Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro. Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Oni su stvarno zaslužili da im se noć razvuče do posle ručka. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 541. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 526. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 248. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazno zauvek, za koje je već jasno da će postati nikad više.
Thank you.
Zašto su neki reditelji i producenti povukli svoje filmove sa predstojećeg festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji? Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o glagolima u srpskom jeziku.
Na putu u reči ovog petka govorit ćemo o jednoj karakteristici koja je inherentna svakom pojedinačnom glagolu u srpskom jeziku, a to je kategorija glagolskog vida. Sa ovim gramatičkim pojmom susreli smo se po prvi put još u osnovnoj školi. Naime, nakon što smo u mlađim razredima stekli prva znanja o glagolima kao vrsti reči, odnosno naučili da su posredi promenljive reči koje mogu označavati radnju, stanje i zbivanje, u šestom razredu spominjemo i to da glagol u srpskom jeziku može biti nesvršenog ili svršenog vida. Kategorija glagolskog vida odlika je svih slovenskih jezika, pa i srpskog. Pod glagolskim vidom podrazumeva se gramatička kategorija koja je zasnovana na sagledavanju i razlikovanju neograničenosti, odnosno ograničenosti trajanja radnje, stanja ili zbivanja, koji su označeni datim glagolom. Drugim rečima, zahvaljujući kategoriji glagolskog vida, razlikujemo s jedne strane glagole koji označavaju radnju u njenom trajanju, toku, ili ponavljanu radnju, i glagole koji označavaju neki poseban trenutak u toku vršenja radnje, na primjer početni ili završni. Prvi su nesvršeni glagoli, na primjer padati, sedeti, davati, raditi, govoriti, a drugi svršeni glagoli, na primjer pasti, sesti, dati, uraditi, izgovoriti. Obično se kaže da je glagolski vid u našem jeziku klasifikaciona, a ne morfološka gramatička kategorija, što zapravo znači da su svršeni, odnosno nesvršeni vid, imanentno neodvojivo svojstvo svakog glagola ponaosob, za razliku primjera radi od kategorije glagolskog lica, vremena ili načina. Dakle, glagoli padati i pasti, davati i dati, sedeti i sesti, u stvari su sasvim različite glagolske lekseme, a ne varijante iste lekseme. A pomenutim parovima zajednička je samo tvorbena osnova. Glagolski oblici, s druge strane, predstavljaju morfološku kategoriju glagola u srpskom jeziku, što znači da praktično svakim glagolom može da se izrazi i prošlo, i sadašnje, i buduće vrijeme, odnosno moguća potencijalna radnja i zapovedni način. Tako, na primjer, različita glagolska vremena i načini imaju različite forme. Dao sam, dajem, daću, dao bih, daj. I tako mi na samom početku gramatičkih istraživanja i promišljanja, dakle u šestom ili sedmom razredu osnovne škole, učimo i usvajamo da glagoli u srpskom jeziku mahom mogu biti svršenog i nesvršenog vida, u zavisnosti od toga da li posmatraju radnju kao jedan svršeni trenutak u vremenu ili pak kao neograničeni vremenski tok. Ove informacije o glagolskom vidu pritom su dovoljno jednostavne i razumljive 12-godišnjim osnovcima i praktično je svako dijete u stanju da odredi brzo i lako da li je neki glagol svršen ili nesvršen. Neki glagoli u srpskom jeziku, međutim, zanimljivi su upravo po tome što im je glagolski vid promenljiv, te se vrijeme trajanja radnje označene konkretnim glagolom može utvrditi samo kad se on nađe u okviru rečenične konstrukcije. Za razliku od glagola sedeti, koji uvijek podrazumeva da subjekat provodi duži vremenski period u savijenom položaju u kome je donji deo tela naslonjen na nešto, ili glagola sesti, koji označava da je subjekat u nekom trenutku na vremenskoj skali zauzeo takav položaj, glagolom videti mogu se imenovati radnje koje su po svojoj prirodi i trajanju sasvim različite jer je posredi jedan od malobrojnih dvovitskih glagola u srpskom jeziku. Kada naime kažemo da je Marko video oglas u novinama, to znači da je Marko opazio, primetio oglas dok je čitao novine, pri čemu je semantički akcenat na sposobnosti zapažanja, uviđanja različitih predmeta i pojava iz okruženja koje pojedinac ima zahvaljujući čulu vida i koristi ih u pojedinačnim trenucima. Kada pak kažemo da Marko od detinjstva ne vidi dobro na desno oko, mi zapravo želimo istaći trajno stanje koje od detinjstva karakteriše Markovo čulo vida. Dakle, u navedenom primjeru Marko načelno ne vidi dobro i posredi je nesvršeni trajni glagol videti. S druge strane, u iskazima koji opisuju konkretne pojedinačne situacije, kao što je slučaj sa primjerom Marko je video oglas u novinama, glagol videti uvek se realizuje kao svršeni glagol. Međutim, u vezi sa glagolskim vidom i značenjem pojedinačnih konstrukcija u srpskom jeziku, u okviru kojih nalazimo svršene i nesvršene glagole, postoje još neke zanimljivosti. Uzmimo recimo istokorenske vidske parnjake dolaziti doći, uzimati uzeti, kupovati kupiti. Na osnovu velikog broja rečenica i iskaza koje svakodnevno upotrebljavamo u razgovoru, nesumnjivo je da prvi član para obično koristimo da označimo radnju koja se ponavlja, a drugi član da označimo radnju koja je jednokratna, koja se događa svega jedno. Tako je, na primjer, sa glagolom dolaziti u primjeru Marko je svaki dan dolazio u školu, odnosno sa glagolom doći u primjeru Marko je i juče došao u školu. Vremenske odredbe svakog dana i juče koje postoje u navedenim dvema rečenicama sugerišu nam zapravo da se radnja u jednom slučaju ponavljala, a da je u drugom izdvojena kao jednokratno zbivanje. U skladu sa takvim determinatorima upotrebljavamo u ovakvim konstrukcijama glagole nesvršenog, odnosno svršenog vida, koji cijelom iskazu daju jasnije značenje. Ipak, od ovog opšteg principa upotrebe svršenih i nesvršenih glagola postoje i neki izuzeci. Premda je jasno da nesvršen glagol po pravilu označava radnju koja neprekidno traje neko vrijeme, na primjer šetati 3 sata, ili radnju koja se ponavlja, na primjer dolaziti svaki dan, ima slučajeva kada se njime može označiti i jednokratna radnja. Ako recimo postavimo pitanje, da li je Marko juče dolazio na fakultet? Nesvršenim glagolom dolaziti ne pretpostavlja se da je Marko više puta u toku dana bio na fakultetu, već da je Marko u nekom trenutku u toku dana, ne zna se tačno u kom, došao na fakultet. Slično tome odgovor Marko je juče dolazio na fakultet, ali nije našao profesora, podrazumevao bi samo da je Marko u nekom nepoznatom trenutku tražio profesora na fakultetu. Međutim, ukoliko je vrijeme u iskazu precizirano ili se iz konteksta podrazumeva, najčešće nije moguće upotrijebiti nesvršeni glagol za izražavanje jednokratne radnje. Tako bi odgovor na pitanje zašto danas nije održano predavanje iz književnosti mogao glasiti niko od studenata nije došao. Svršeni glagol doći označava jednokratnu radnju koja se vezuje za tačno određeni trenutak u vremenu, u ovom slučaju trenutak kada je predavanje na fakultetu bilo zakazano. Dakle, odgovor niko od studenata nije dolazio ne bi bio moguć u ovoj situaciji. Na osnovu primjera koje smo do sad naveli, možemo zaključiti da je problem glagolskog vida, odnosno svršenosti radnje iskazane glagolom, daleko složeniji nego što nam objašnjavaju gramatike za osnovnu školu, te ćemo mu posvetiti pažnju i nakon kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1934. Srbija pali televizor da vidi šta se oko nje dešava. Da uključi mozak, to joj ne pada na pamet.
Evo nas opet na putu u reči gde ovog petka govorimo o kategoriji glagolskog vida. Rekli smo da nesvršeni glagoli označavaju radnju, stanje ili zbivanje koji se ponavljaju ili u kontinuitetu traju određeni, obično duži vremenski period, dok svršenim glagolima označavamo jednokratnu radnju, tačnije radnju koja se može sagledati kao jedan svršeni trenutak u vremenu. Tako je, recimo, govoriti u srpskom jeziku nesvršeni glagol, ali kombinovanjem sa različitim prefiksima od njega možemo načiniti veliki broj svršenih glagola. Naprimer, izgovoriti, ugovoriti, progovoriti, nagovoriti, zagovoriti, odgovoriti. Kao što vidimo, neki od navedenih glagola u čijoj osnovi nalazimo nesvršeni glagol govoriti predstavljaju zapravo različite faze, to jest različite trenutke u trajanju radnje označene ovim glagolom. Glagol progovoriti, primjera radi, označava početni trenutak govorenja, a glagol izgovoriti završni trenutak pomenute radnje. Spomenuli smo maločas da nesvršeni glagol obično koristimo da označimo radnju koja se ponavlja, dok svršenim, po pravilu, imenujemo radnju koja je jednokratna, koja se događa svega jednom. O takvoj upotrebi svedoči i ovaj neobičan kratak razgovor koji su pre nekoliko dana vodila dva putnika u jednom beogradskom autobusu. Prvi od njih je, tiskajući se pored namrštenih sugrađana u nameri da izađe iz vozila, upitao drugog, koji se pozicionirao bliže središnjim vratima: jel silazite? Ovaj je najpre potpuno nezainteresovano odmahnuo glavom, no onda se trgao i okrenuo rekavši: ne, ali sići ću. I meni i obojici mojih saputnika, a verujem i svima vama, sasvim je jasno koliko se skrivenih, neizgovorenih misli zapravo krije iza ovih tromih i maksimalno pojednostavljenih rečenica. Jedno pitanje, jedan odgovor, dvaju izmrcvarenih korisnika beogradskog GSP-a. Pitanje jel silazite, koje je osoba A uputila osobi B, inače bližoj izlaznim vratima autobusa, formulisano je pomoću nesvršenog glagola silaziti, jer je osoba A zapravo imala na umu da pita da li njen saputnik obično izlazi na sljedećoj stanici, to jest da li će kada izađe osloboditi prolaz ostalim putnicima. Da osoba B obično ne silazi na pomenutoj stanici pokazuje njena neobična reakcija i odgovor koji ju je propratio, odnosno odmahivanje glavom i komentar: ali sići ću, koji u ovoj neobičnoj komunikativnoj situaciji zapravo imaju sljedeće značenje: obično ne silazim na sljedećoj stanici, ali ću ovdje sići kako biste mogli da prođete. Svršeni glagol sići u ovom sažetom odgovoru pokazuje da je radnja o kojoj je reč jednokratna. Putnik B njime je stavio do znanja da će samo zbog datih okolnosti izaći iz autobusa, premda obično tu ne silazi i nije mu bila namjera da siđe. Samo se valjda, poštujući pravila Bus Plusa, na vrijeme pozicionirao pored središnjih vrata, strahujući da zbog prevelike gužve kasnije neće uspjeti da se probije do njih. Šalu na stranu, zahvaljujući upotrebi vitskih parnjaka istog korena, nesvršenog glagola silaziti i svršenog sići, u kratkom pitanju i odgovoru o kojima smo govorili, krije se niz informacija o dvojici mojih saputnika, pa može se reći i sapatnika iz beogradskog javnog prevoza. Dve kratke rečenice, upitna jel silazite i obaveštajna sići ću, odnosno njihova smisaona pozadina, zapravo potvrđuju da se nesvršeni glagolom u srpskom jeziku uobičajeno označava radnja koja se ponavlja, dok svršeni glagol označava jednokratnu radnju. Međutim, osim ove tipične vremenske upotrebe, isto korenski vitski parnjaci u srpskom jeziku mogu se naći u konstrukcijama u kojima razvijaju specifično značenje, suprotno od uobičajenog. Maločas smo pokazali da se katkad i nesvršenim glagolom može označiti jednokratna radnja. Tako, na primjer, rečenica Pera je juče dolazio na fakultet, ali biblioteka nije radila, ne podrazumeva da je Pera više puta dolazio na fakultet, već da je došao jednom, u nekom neodređenom trenutku, i da je tada biblioteka bila zatvorena. Iako nesvršen, glagol dolaziti u datom kontekstu po svoj prilici također označava jednokratnu radnju. Također je veoma zanimljivo kako se ponašaju vitski parnjaci istih tvorbenih osnova kada se nađu u konstrukciji sa imperativom. Tako nesvršeni glagol i u imperativu može da označi jednokratnu radnju, ali tada ima naročitu vrijednost. Primjera radi, kada je u pitanju nekakvo učtivo podsticanje, molba, savjet, uputstvo i slično, jednokratna radnja obično se izražava svršenim glagolom. Molim te, zatvori prozore. Ukoliko se međutim jednokratna radnja izrazi nesvršenim glagolom, to više ne može biti učtivo podsticanje nego zapovest sa izrazito negativnim emotivnim nabojem. Naprimer, zatvaraj prozor, promaja je, ili zatvaraj prozor već jednom. Drugim rečima, učtiva forma molbe isključuje mogućnost upotrebe imperativa nesvršenog glagola, pa nikada ne bismo formulisali rečenicu zatvaraj prozor, molim te. U vezi sa upotrebom svršenih i nesvršenih glagolskih parnjaka zapažaju se još neke zanimljivosti, posebno ukoliko su posredi prelazni glagoli koji kao dopunu imaju pravi objekat u akuzativu, na primjer čitati, odnosno pročitati. Naime, svršeni glagoli označavaju da je radnja uspešno privedena kraju, odnosno da je rezultat radnje ostvaren, dok nesvršeni o tome ne kažu ništa, već samo imenuju radnju. Ova razlika po svoj prilici utiče i na sintaksičku strukturu konstrukcije u kojoj se dati glagol upotrebljava, odnosno na izricanje objekta. Tako je uz nesvršene prelazne glagole izricanje pravog objekta fakultativno, te na pitanje šta radiš možemo odgovoriti kratkim iskazima tipa čitam, jedem, pišem. Ako se pak upotrebi svršeni parnjak navedenih glagola, pravi objekat mora se izreći, na primjer, pročitala sam knjigu, napisala sam pismo, pojela sam jabuku. Dok su konstrukcije pročitala sam, napisala sam, pojela sam i slične, moguće kao potencijalne rečenice srpskog jezika samo ako je pravi objekat izrečen u prethodnom kontekstu. Kao što vidimo, pitanje glagolskog vida daleko je složenije nego što se može naslutiti iz one grube školske podele glagola na svršene i nesvršene. Kada nam upravo kategorija vida, odnosno upotreba jednog ili drugog vidskog parnjaka istog korena, omogućava da iskažemo neke tanane semantičke nijanse. Ovo svojstvo glagola zajedničko je svim slovenskim jezicima i predstavlja jedan od faktora zahvaljujući kome su slovenski jezici odlikuju raznovrsnim mogućnostima kombinovanja elemenata unutar sintaksičke konstrukcije nego što je slučaj sa recimo germanskim jezicima. A ja vas ovde pozdravljam do narednog petka kada će nam putevi u riječi otkriti neke nove zanimljivosti o vremenskom značenju u srpskom jeziku.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1935. Srbija gura prst u soc od kafe da vidi budućnost, da stavi prst na čelo, to joj ne pada na pamet. Hey kid, did you know, today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ja sam rešio da se ovoga petka malo mangupiram, pa ću vam reći nešto što zna svako ko više nije dete. Da je Srbija odvajkada bila vrlo napredna po zakonima svojim i vrlo nazadna u primjeni njihovoj. Evo jednog zanimljivog zakona iz pretpošlog veka. Citiram. Mihajl M. Obrenović III., po milosti Božjoj i volji naroda knjaz srpski, proglašavamo i objavljujemo svima i svakome da je Državni savjet rešio i da smo mi odobrili i odobravamo zakon o mangupima. Deo drugi. O postupku s mangupima. Član peti. Opštinska vlast, kako u slučaju kad joj se javi za kakvog mangupa, tako i onda kada sama za njega dozna, postupit će kao što je u članu 6 i 10 kazano. A ako je tako pronađeni mangup i kakvu štetu kome učinio, to će ovu odmah knet pomoću dva sažitelja, a u prisustvu oštećenog, providiti i proceniti, pa s ovakim mangupom postupit će se dalje kao i s ostalim mangupima. 5. aprila 1866. godine u Beogradu. M.M. Obrenović svojeručno. Kraj citata. I kažite mi sad da nije zanimljivo. Knjažestvo Srbija 1866. godine donosi zakon o mangupima. A još je zanimljivije to što ovi mangupi nisu oni mangupi na koje ste vi pomislili. Te mangupe na koje ste vi pomislili, savremeni jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske opisuje ovako, pretežno pejorativno. Pod A. Osoba, obično mlađi muškarac, slabih moralnih karakternih osobina, nevaljalac bezobraznik. Pod B. Probisvet, lola. Pod V. Neozbiljna, vragolasta osoba, spadalo, obešenjak, okačenjak. Zakon o mangupima iz 1866. godine odnosi se međutim na neke druge mangupe. Naime, turcizam mangup ima i jedno značenje koje se u međuvremenu izgubilo iz srpskog jezika, o čemu nam svedoči član prvi tog zakona, citiram. Sva ona stoka i domaća životinja koja se nađe da tumara koje kude, a gazda joj nepoznat vlasti i meštanima, smatra se za mangupa. Kraj citata. Upravo ti mangupi bili su očigledno toliko raširena pojava u stočarskoj Srbiji da su zaslužili svoj zakon, zakon o mangupima. Šta više, Mihajlo Obrenović se i u vreme svoje prve vladavine bavio mangupima, pa je još 1840. godine potpisao rešenje da onaj ko nađe mangupe treba da ih zadrži kod sebe punih 6 meseci dana. A ako se za 6 meseci ne pronađe vlasnik, onda, citiram, da se mangup licitando proda i od isti novaca da se naknada za trošak po sorazmjeriju rane onome ko je mangupa držao učini, i to samo zimi, jerbo se leti svaki s mangupom služi, a umjesto rane pušta ga na pašu. Kraj citata. Naveo sam ovo da biste stekli predstavu o tome koliko je bio kompleksan problem s mangupima, ali i da biste shvatili da je reč mangup u značenju napušteno živinče morala biti prilično poznata u to vreme u Srbiji. Otuda čudi što ove reči nema ni u jednom izdanju Vukovog rečnika, niti je pak ima u rječniku Jazu. Ona se u rečnicima javlja, verovali ili ne, tek u drugoj polovini 20. veka, onda kada je već izašla iz upotrebe. A odrednica mangup iz rečnika Sanu otkriće nam da se ova reč u istom značenju koristila i u atributskoj službi u polusloženicama, kao u primjeru iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena 1879. godine. Na primjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase, ne vredi najviše 20 groša. Osim mangup praseta, mangup stoke, mangup konja i mangup pasa, u rečniku Sanuse koje kude po drugim odrednicama mogu naći mangup krave, mangup volovi, mangup ždrebci, mangup ždrebad, a u jednom primjeru čak i mangup voćnjaci. A pomenuta rečenica iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena 1879. godine, nalazi se u ovom kontekstu. Citiram. Naprimjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase, ne vredi najviše 20 groša. Šta bude? Opštinski sud javi aktom sreskoj vlasti i moli je da traži prasetu gosa. Sreska vlast potraži prvo na srezu, pa ako nigde nema, onda javi okružnom načelstvu i umoli ga da raspiše. Dok se sve to raspiše kud treba, utroši se koje za sastava, koje za prepis, blizu stotine groša same artije. Kraj citata. Sada vam kažem. I 1879. godine naša je državna administracija bila sirotinski galantna. Rasipalo se kao da ima šta da se rasipa. Kako bilo, tako i ostalo. A 1936. Srbija baca pasulj da vidi budućnost. Da mučine glavom i opasulji se, to ne pada na pamet.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo otkrili da je u 19. veku imenica mangup u srpskom jeziku imala jedno značenje koje se umeđu vremenu negde izgubilo. Naime, mangup je tada označavao napušteno živinče, a napuštene živinčadi bilo je očigledno toliko da je 1866. godine donet poseban zakon o mangupima. Međutim, uprkos toj rasprostranjenosti mangupa, reči mangup nema ni u jednom izdanju Vukovog rečnika, niti je ima u rječniku Jazu. I to mi je bilo čudno, pa sam obavio malo istraživanje, ne bih li utvrdio šta se tu dešavalo. Naime, savremeni rečnici kažu da je mangup arapska reč mankup, koju su nama preneli ako drugi nego Turci, kao menkup ili mankup. A kako narod neke strane reči ume malo da izvrne, tako je i reč menkup mankup malo izvrnuo u makup. E, u tom grmu leži zec, pa ćemo u tom obliku naći mangupa i u Vukovom srpskom rječniku iz 1818. godine. Evo šta Vuk kaže za makupa. Vidi Jova 3, Bitanga 2. Drugim rečima, makup je kod Vuka samo sinonim za Jovu i Bitangu. Hajdemo zato najpre do Jove. Jova ženskog roda. U Srbiji znači Jova što u Srijemu Bitanga, to jest kljuse koje se nađe u selu ili u polju bez gazde. Uporedi Ajman 2 i Makup. A kako nas Vuk već drugi put upućuje na Bitangu, moramo pogledati i šta je kod Vuka Bitanga. Bitanga, ženski rod, genitivno žine Bitanaga, u Vojvodini. Pod 1, ljenivac, skitnica, vidi skitač. Pod 2, kljuse koje se nađe u selu ili u polju, a ne zna se čije je. Dakle, u Vukovo vreme, početkom 19. veka i prema Vukovom srpskom rječniku, izgubljeni konj nazivao se Jova, u Srbiji ondašnjoj, Bitanga, u Sremu, i Makup, bez preciziranja gde se tako kaže. Jova i Makup su pozajmljenice iz Turskog, Bitanga je pozajmljenica iz Mađarskog. Postojeća leksikografska građa ne omogućava nam da preciznije utvrdimo kada se reč makup, koju srećemo kod Vuka, normalizovala u obliku mangup. Ali smo videli da se u onom rešenju Mihajla Obrenovića mangupi pominju već 1840. godine. Pa možemo zaključiti da se ona još tada stabilizovala u obliku mangup i u značenju izgubljene stoke, a ne samo konja, kako stoji kod Vuka 1818. godine. Tako su i tada, dakle, mangupi ušli u srpski jezik. Za dalji razvoj značenja od tih mangupa do onih mangupa za koje danas znamo, naslutit ćemo u semantičkoj vezi bitange, to jest skitnice, i konja koji luta bez gospodara, sa mangupom, to jest napuštenom životinjom koja besciljno luta. Ove dve reči su kasnije podelile uloge u srpskom jeziku i životu. Bitanga je danas pejorativna reč sa značenjem nitkov, hulja, skitnica, probisvet, propalica, varalica. Dok se značenje reči mangup vremenom ublažilo, pa je to danas osoba, obično mlađi muškarac, slabih moralnih karakternih osobina, nevaljalac, bezobraznik, probisvet, lola, neozbiljna, vragolasta osoba, spadalo, obešenjak, okačenjak. Znate to i sami, nikada ne biste pomešali bitangu i mangupa. I tako oni mangupi, napuštene životinje koje lutaju bez gazde, davno su nestali iz srpskog jezika. A kako stoje stvari, i ovi savremeni mangupi polako izumiru. Evo šta je glumac Dragan Nikolić rekao o mangupima u intervju u Blicu 24. novembra 2005. godine. Citiram. Tačno je da tih mangupa više nema, ali kad kažem mangup, ne želim da to zazvuči pejorativno, jer cela moja generacija i ona pre naše zna da je mangup nekada u Beogradu bila kategorija. To je maltene bio čin. Danas toga nema. Dakle, i tu se nešto izvitoperilo i promenilo. Mangup je uvek znao gde mu je mesto. Postojala je neka etika, neki kodeks ponašanja. Vremena su se izmenila i mangupa više nema. Kraj citata. Preostale su izgleda samo bitange. Bitange su žive i zdravlje, da življe i zdravije ne mogu biti. Ima ih sve više i više i penju se sve više i više na društvenoj lestvici. Bitange zapravo danas vladaju svetom. U stvari, oduvek su bitange vladale svetom. Problem je što danas sve veće bitange vladaju svetom i što više ni jedna bitanga i ne pokušava da sakrije da je bitanga. A 1937. Srbija otvara karte da vidi budućnost, da otvori oči i pogleda šta joj rade. To joj ne pada na pamet. Putu reči u petak 12. avgusta 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. I mante me se više s pitanjem koje je to jutro. Odigrajte papir, kamen, makaze do milion, kašće vam se samo.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore, distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parola
qualcosa.